Путин обяви, Крим вече е руски. Обясни го с историческа несправедливост от преди 60 години.
В 1954 году последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области. Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев.
Още за сделката на Хрущев или как и защо Киев получи скъпия подарък.
Президиумы Верховных Советов РСФСР и Украинской ССР вошли в Президиум Верховного Совета СССР в совместном представлении о передаче Крымской области в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Шефът на ДКЕВР заговори за повишаване на цената на тока, управляващите пък за шантаж и безобразни печалби на ЕРП-тата. Прокуратурата започва тотална проверка на оръжията и разрешителните. Държавното обвинение ще се занимава и с полицейско бездействие по случая с психаря от Лясковец. Плевнелиев подари на нейно величество ръчно изработена покривка с народни бродери.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Възможно е да има увеличение на цената на тока, ако електроразпределителните дружества докажат по-големи разходи. Това стана ясно от обяснението на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев. Той бе категоричен, че ако разходите бъдат признати, това може да рефлектира върху цената на електроенергията, но поясни, че отчетите се гледат в цялост, все още е твърде рано да се правят прогнози. Според комисията, дружествата дължат 318 милиона лева общо на Националната електрическа компания и трябва да ги платят до днес. Самите дружества обаче твърдят точно обратно, че именно НЕК им дължи пари за зелена енергия и затова са започнали прихващане на суми. Въпреки това и от EVN и от ЧЕС изпратиха суми към НЕК. Пред Дарик от Националната електрическа компания отрекоха да имат задължения към дружествата, информира Марта Младенова.
Общият принцип по веригата е, че Националната електрическа компания е задължена да изкупува произведената зелена енергия, като част от мощностите са именно на компаниите, доставящи ток до домовете ни. В същото време тези компании купуват електроенергия от НЕК. В края на миналата седмица им бе поставен ултиматум за изплащане на всички задължения към държавната компания, защото в противен случай ги грози отнемане на лиценз и сезиране на прокуратурата. В същото време от EVN бяха категоричен, че не само нямат задължения към НЕК, но имат и несъбрани вземания. Ръководителят на компанията Йорк Золфендер обаче съобщи, че като жест на добра воля от EVN са дали на НЕК 32 милиона лева, което е осигуряване на краткосрочна ликвидност.
НЕК ни дължи 248 милиона лева. Ние прихващаме миналата година от април до юни 104 милиона. Останат още 144 милиона лева, които НЕК ни дължи.
Тогава на какво основание им давате 32 милиона лева?
Очевидно е, че НЕК има нужда от краткосрочна ликвидност.
Председателят на енергийния регулатор Боян Боев.
Тези разходи, които електроразпределителните дружества предявяват или прихващат, грубо казано, незаконосъобразно, са защото така са решили в случая. Тези разходи, каквито и да са и колкото да са, трябва да се представят пред Държавната комисия. След като ги предявят, ние следва да свършим работата, да ги анализираме и ако тези разходи наистина са отчетени и са в същия размер, да видим как ще рефлектират и ще рефлектират ли върху крайната цена.
Още преди предявяването на претенциите от страна на държавата, от трите електроразпределителни дружества поискаха увеличение на цената на ток. Защото?
Чрез дампингови цени не можеш да решаваш проблемите на един сектор.
Подобна е позицията и на ЧЕС, изпратена днес до медиите, като от дружеството също настояват за промяна на методиката на ценообразуването. Още вчера от Енергопро представиха подобно становище. Две от компаниите вече са глобени с по 1 милион лева, а на третата и предстои налагането на глоба. Очаква се утре да стане ясно колко пари са приведени по сметките на НЕК и дали ще има основания за започване на процедура по отнемане на лицензите.
Отнемането на лиценз на електроразпределително дружество продължава месеци като процедура и подлежи на съдебно обжалване на две инстанции. Това напомни в ефира на Дарик заместник-председателя на парламентарната комисия по енергетика Явор Куюмджиев. Той подчерта, че решението на ЕРП-тата да си прихванат дължими суми от своя плащание незаконно и било аналогично на анексиране на чужда територия. Свърши времето, в което тези дружества печеляха безобразно и си правеха каквото искат, заяви депутата, според когото зад действията на ЕРП-тата прозирал опит за шантаж.
Проблема е много по-дълбок, не става въпрос само за НЕК. Става въпрос за средства, които са изработени от цялата енергийна система. Това са пари на АЕЦ Козлодуй, на ТЕЦ-овете, на мините. Абсолютно неправилно и незаконосъобразно ЕРП-тата си прихващат някакви суми. По същата логика, защо не си ги прихванаха примерно ВЕИ-тата, на които те плащаха? Ние казваме общо ЕРП-та, но в правния мир вече не съществува този термин. Бившите електроразпределителни дружества вече са разделени на няколко отделни субекта, които имат различни функции на пазара. Едната функция е така наречения оператор на разпределителна мрежа, другите субекти са така наречените крайни снабдители. Комисията трябва да бъде много ясна, да каже, ако има нарушение на лицензията, на коя лицензия и кой е съответния нарушител. Да не говорим за това, че в крайна сметка отнемането на лицензия, дали за оператор на мрежа, дали за крайен снабдител, е много дълъг процес. Решението на ДКЕВ, независимо какво е, дали за отнемане, дали за налагане на глоба, подлежи на обжалване на двуинституционен съд. За да се изпълни цялата тази процедура, между 6 месеца и една година могат да отидат. Което няма да помогне за решението на проблема. Трябва да се водят много сложни разговори и тези хора, собствениците на юсмаречено слово на РП-тата, трябва да разберат на нещо. Върши се в България времето, в което те печелиха безобразно и си правиха каквото си искат. Да спрат непрекъснато да се оплакват и да искат от държавата непрекъснато да им дава пари и още пари и накрая този, бих казал, много меко некоректен начин да шантажират цялото ни общество. Като няма да ни давате пари, ние ще си вземе сами, ама така не може да направила държава. Това е разбойничество.
Кой на кого дължи пари? Застрашени ли са доставките на ток при отнемане на лицензите на ЕРП-тата и колко ще ни струва това като крайни потребители? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят на Дарик, когато ще чуем мнението на един от бившите председатели на енергийния регулатор Евгения Харитонова. Три дни след скандалния случай в Лясковец, когато психично болен мъж стреля и уби полица и рани други трима с незаконно притежавано оръжие, Върховната административна прокуратура започва проверка за спазването и прилагането на закона за оръжията. В хода на проверката ще бъде изискана информация от областните дирекции на МВР и районните полицейски управления за абсолютно всички лица, на които са издадени разрешения за притежание и носене на огнестрелни оръжия, независимо от основанията за това – лов, самоохрана и така нататък. Мащабната ревизия трябва да приключи на 25 април, като резултатите ще бъдат представени заедно с предложение за по-нататъчни действия във връзка с притежаването на огнестрелно оръжие. Прокуратурата ще разследва и служителите от областната дирекция на полицията в Велико Търново и районното полицейско управление в Горна Оряховица за бездействие и закононарушения, както при издаване на разрешение за притежаване на огнестрелни оръжия от стрелеца от Лясковец Петко Савов. Парламентарната вътрешна комисия ще изслуша утре главния секретар на МВР Светлозар Лазаров и заместник вътрешния министър Васил Маринов във връзка с акцията в Лясковец, съобщи депутат от левицата Атанас Мерджанов. Социалистите ще предложат заседанието да бъде открито и да се предава пряко. Ще настояваме за оставки на виновните, довели до трагичния развой на ситуацията, коментира още Мерджанов. По думите му, управляващите нямат нищо против да бъде създадена и анкетна комисия, която да разследва случая, но предлагат първо да бъде извършена проверка. Мерджанов обясни, че след като се запознаят с ситуацията и, ако бъдат установени нарушения, ще поискат оставката на всички провинили се. Информацията е на Дея Манолова. Създаването на единен регистър само на психично болните в България е тежка дискриминационна практика. Това заяви в интервю за Дарик Валентина Христакева, директор на Фундация Глобална инициатива в психиатрията. Тя коментира обявеното намерение да се създаде подобен регистър след инцидента с Петко Савов от Лясковец, който уби един полицай и рани други трима по време на операция по задържането му. Ако подобен регистър не се управлява добре като инструмента за подкрепа на болните, той може да бъде използван за злоупотреба с права, смята Христакева. Според нея, наличието на електронна здравна карта би могла да отразява състоянието и на хората с психична болест.
Ако трябва да говорим за регистри, в исторически план е един доста опасен инструмент да се нарушават човешки права. Например, в момента в съвременна Германия, където има доста хуманна психично здравна система, така като регистър не съществува. Мен това, което много ме притеснява, е причината, поради която той би могъл да бъде създаден този регистр. ако не бъде управляван добре като инструмент за подкрепа, той би могъл да се превърне в доста сериозен инструмент за злоупотреба с права. Инструмент за лечение и подкрепа би могъл да бъде електронна здравна система, а не регистър на хората с психична болест. Ако става въпрос за лечение, ако има регистър, той би следвало да се ползва по този точно начин. За мен създаването на регистър само за хора с психична болест е тежко дискриминативна практика. Би могло да бъде предпоставка за създаване на различни практики, в които хора с психична болест биват изключвани от цели сфери на обществения живот. Един голям проблем на нашата система в България е първо, че тя няма ясни канали за взаимодействие между социалната и здравната система по отношение на лечението и на подкрепата на хората с психична болест. За нещастие, когато чувам, че човек е с психична болест, първосигнално първен импулс да каже, че той е опасен. Нали? Това е знак за равенство, който се поставя между диагнозата и човека. Проблем е, че ако нещо се случи от човек с психична болест, това се преекспонира вече като влагаме еквивалент между диагнозата и опасността, а не между човека и това, което е свършил. Когато ние правим специфичен регистър на специфични групи хора, ние изпадаме в риск след това да ги ползваме за специфични цели. Това е една от групите, които най-трудно намира и задържа работа. За нещастие, много изследвания показват, че ако човека крие диагнозата си, той има доста по-голяма вероятност да се намери работа, отколкото ако тази диагноза е комуникирана с неговия работодател.
Над 180 души, които са осъдени на пробация или предсрочно освободени, ще бъдат контролирани чрез нови гривни за електронно следене. Това съобщи правосъдния министър Зинаида Златанова. Тя обясни, че за да заработи утвърдената в много страни мярка и у нас са необходими законодателни промени. По думите, ако такива гривни са били поставени на бизнесмените братя Галеви или на осъдения за убийството пред дискотека Соло Илиан Тодоров, нито един от тях нямаше да се укрие от правосъдието, информира Ралица Гълъбова.
Новите устройства за електронно наблюдение ще бъдат закупени в рамките на проект на Министерството на правосъдието, който се финансира по програма на Норвежкия финансов механизъм. 180-те души, които ще тестват за първи път у нас гривни, те ще са доброволци, обясни министър Златанова.
Пилотното прилагане е доброволно, по желание на самите решения от съда. Много по-добре и за обществото, и за самите осъдени, с цел тяхната бърза реинтеграция. Така не губят квалификация, могат да полагат труд, могат да се образоват. Това съществува доста отдавна в цивилизованите държави и крайно време да бъде въведено и тук.
Златанова посочи още, че издръжката на човек, който носи гривната, е 2 лева и 25 стотинки на ден, докато в затвора тя е над 5 лева. Самата гривна пък струва около 10 евро. Проектът вече е в ход и изпълнението му ще продължи в следващите 2 години. Гривните издържат на различни интервенции, няма да пречат на носещите ги и не могат да бъдат свалени без намесата на специалист, обясни шефът на главна дирекция изпълнение на наказанията Митко Димитров.
Ползите са изключително ясни. Първо, редуциране на състава в арестите в затворите. По-скоро в затворите, тъй като тук не говорим в момента за лица, които са с мярка задържане под стража, говорим за тези, които освобождаваме пресрочно или тези, които са на пробация, намаляване състава на тези, които са в затворите и едновременно по-малък бюджет ще е необходим за издръжка на тези лица.
Димитров обясни още, че гривната позволява на носителя и да се отдалечи от мястото, където пребивава, в радиус от 150 метра. Ако това разстояние бъде нарушено, в специален контролен център ще се получи сигнал и лицето ще бъде спряно от служителите на частна охранителна фирма. В случай на напускане на позволения периметър за движение, човекът може да бъде върнат обратно в затвора.
От днес Република Крим и град Севастопол са част от Руската федерация, макар западните държави да не признават анексирането. Договорът за присъединяване беше подписан след изявление на руския президент Владимир Путин пред Федеративния руски парламент. В речта си Путин се позова на историческата близост между Русия и Крим, както и на референдума от неделя, при който близо 97% от гласувалите поискаха да станат част от Руската федерация. Винаги сме уважавали териториалната цялост на Украина, за разлика от онези, които разцепиха страната, коментира руския държавен глава, и призова да не се вярва на онези, които плашат с Русия и викат, че след Крим ще последват други региони. Крим ще бъде, както векове наред е бил, роден дом за представителите на всички народи, живеещи там, каза Путин. Още от Илия Вълков.
Владимир Путин започна речта си пред турските депутати с кратко историческо изложение, като припомни съдбата на Крим, решението на бившия вожд Никита Хрущов, самият украинец, да подари на Украина полуостровната република.
Просто поставили перед фактом.
Хората просто са били поставени пред свършен факт. Ние всички разбираме, че това решение се е възприемало като формалност.
По большому счету, это решение воспринималось как некая формальность.
След разпадането на Съветския съюз, гражданите са се почувствали разделени и ограбени, обобщи Путин. Руският президент заяви, че отношенията с Украйна са главни и не бива да стават заложник на спорове без намиране на решения. По думите му, руснаците и другите граждани на Украйна страдали от перманентна криза.
Понимаю, почему люди на Украине...
Разбирам защо гражданите на Украйна очакваха промени. Властта просто им писна. Сменяха се президенти, премиери, депутати от радата, но не се променяше отношението към собствения народ. Те доиха Украйна, бореха се за финансови потоци, при това малко ги интересуваше как живеят гражданите на страната.
И как живут простые люди.
Реакциите на Вашингтон и западните държави Путин определи като цинични и защитаващи собствения си интерес. Руският президент обвини Запада в редица военни интервенции, но пропусна да спомене действията на Русия в Южна Осетия и Грузия.
И потом это уже, знаете, это даже уже не двойные стандарты. Это какой-то удивительный, примитивный и прямолинейный цинизм. Наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки.
Нашите западни партньори, начало с САЩ, предпочитат в международната политика да се ръководят от правото на силния. Те самите ни убеждават в своята изключителност. Мислят си, че прави могат да бъдат само те. То тук, то там прилагат сила срещу независими държави, получават необходимите им резолюции от международни организации или напълно ги пренебрегват. Така беше и в Югославия. Бяха и в Афганистан, и в Иран, и откровено нарушиха резолюции на ООН за Либия. Имаше и цяла поредица управлявани цветни революции. Понятно е, че хората в тези държави се умориха от тирания, нищета, отсъствие на перспективи. Но тези чувства цинично се използват. В резултат, вместо демокрация и свобода, настъпи терор.
Но ети чувства просто цинично използвались.
Заплашват ни са санкции, но ние и така си живеем с редица ограничения, коментира Владимир Путин и посочи, че Крим има и стратегическо значение за отбраната на Руската федерация. Не са против сътрудничеството с НАТО, но са против военната организация да се разполага в близост до границите на Русия.
Я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь.
Не мога да си представя да ходим в Севастопол на гости на натовски моряци. Те са отлични момчета, но по-добре да идват на гости в нашия Севастопол.
Но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним.
Изявлението на Путин завърши с бурни ръкопляскания и блясък в очите на някои от присъстващите депутати на Федеративния руски парламент.
В изказването си пред руските депутати Владимир Путин акцентира на това, че полуостров Крим е бил и остава неотменна част от Русия. Пред това са безсилни и времето, и обстоятелствата, и всички исторически промени, коментира руският президент. Чуйте кратък исторически преглед за стратегическия полуостров Крим от Илия Вълков.
През последните столетия полуостров Крим е бил турско-руско владение и е важна стратегическа територия за морските интереси на Москва. След края на Кримската война между Русия и Турция през 1856 година полуостровът се превръща в средище на руските търговски интереси и се развива като аристократичен курорт на царския руски двор. След края на гражданската война в Русия през 1922 година Република Крим влиза в състава на съветските социалистически републики. Местните кримски татари, живели близо 4 века на полуострова, са подложени на гонения от Сталин. През февруари 1945 година полуостровът е домакин на срещата в Ялта между победителите във Втората световна война. Крим продължава да е владение на Руската федерация до 1954 година, когато генералният секретар на КПСС Никита Хрущов предлага републиката да влезе в състава на Украйна. Твърди се, че Хрущов взима това решение, защото самият той е украинец. Предложението е прието с бурни овации, припомнят старите ленти.
Съвместно представление о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Като част от социалистическия блок в Крим се развива бурно морски туризъм. Емблема на социализма е пионерския лагер Артек. След разпадането на Съветския съюз и отделянето на Киев през 1991 година се провежда референдум в Крим, на който 93% от гражданите се произнасят автономната република да остане част от състава на Украйна. Русия обаче не губи правото си на влияние в Черно море. В края на 90-те години между Крим и Москва е подписано споразумение, според което Москва може да разполага до 16 000 военни и да развива черноморския си флот в Севастопол. След референдума от 16 март тази година, Крим се връща отново в състава на Руската федерация.
Бъкингамският дворец отвори врати за президента Росен Плевнелиев. Държавният ни глава бе прият от нейно величество Елизабет II, кралица на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. След срещата Плевнелиев сподели, че кралицата е била изключително добронамерена към България. Президента официално е поканил нейно величество да посети страната ни. Подаръкът за нея – ръчно изработена покривка, бродирана в духа на народните традиции. От Лондон информира пратеникът ни Никола Братанов.
Минути преди 12, кортежа на президента премина по изпълнени с туристи площад пред Бъкингам. Това се превърна в допълнителна атракция за хилядите на площада, които с интерес се питаха кой влиза за среща с нейно величество. Гвардейски духов оркестър изпълни химна на България.
Прекрасна среща. Изключително вдъхновяваща и зареждаща с позитивна енергия.
И още от думите на президента Плевнелиев за подаръка за кралицата и за характера на разговори.
Широко скроен беше този разговор. Искам още веднъж също така да изкажа пред българския народ и изключителните думи на благодарност на нейно величество, защото тя получи един специален подарък от нас. Това е една ръчно изработена и избродирана голяма покривка, която беше направена с много чувство и с много специално отношение на прекрасни български майстори към кралицата. Тя много се вдъхнови и прие с отворени обятия. Разговорът мина по цялата тематика на българо-британските отношения, които никога не са били по-добри, но имат нови хоризонти за отваряне и за развитие. През европейската тематика, до, разбира се, Украина и Русия, и Югоизточна Европа, този регион, за който аз продължавам да се боря, регион, който има огромен потенциал. Кажете, беше изключително добронамерна към България.
Никола Претанов, Дарик Радио, Лондон.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е ясно, минимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 5. Утре ще преобладава слънчево време. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина е временно силен. При вечер и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще има времени увеличения на облачността и на места слабо ще превали. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 21.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, затворени за движение за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки и Върбишкия. През Юлинския е забранено преминаването на товарни автомобили. От 17 февруари до 1 август е въведена временна организация на движението в автомагистрала Хемус при 30 км поради ремонтно-възстановителни работи. Забранено е преминаването на товарни автомобили над 10 тона през проходите Шипка, Вратник и Твърдишки проход, както и по пътя Сливен – Стара река. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Въведени са следните ограничения за движение. По пътя Велинград-Сърница товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета. Ремонтни дейности се извършват на пътя Асеновград-Смолен, Нова Загора-Мадрец, Бобов-Дължедна, Стряма-Калековец и Елхово-Бургас. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да проверите налягането на гумите, тъй като те осигуряват безопасността на движение. Ненапомпаните гуми намаляват стабилността на автомобила, увеличават риска от аквапланинг, а и се увеличава разхода на гориво. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Заради трикратното намаляване на цената на тока миналата година от системата отсъства 420 милиона лева, което е било видно още през юли в решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това заяви в интервю за Дарик един от бившите председатели на енергийния регулатор Евгения Харитонова. По думите и парите трябва да бъдат намерени за системата, което е възможно да стане и през цените на тока, но първо чрез намаляване на разходите на дружествата, които доставят ток до домовете ни и извършват разпределението на ток. Евгения Харитонова бе категорична, че процедурата по отнемане на лиценз е дълга и сложна, изисква намесата на отговорно лице и използването на чужда инфраструктура, а това я прави краен вариант за решаването на проблема. Според експерта, дори в дружествата да влезе синдик, тока ще се разпределя и доставя по мрежа собственост на частните компании. Кой на кого дължи пари, как това ще се отрази на цената за крайния потребител преди пазара да бъде напълно либерализиран? Тоест, всеки да може да избира доставчик до дома си, което ще стане в средата на 2015 или началото на 2016 година. Ето мнението на Евгения Харитонова, с нея разговаря Марта Младенова.
Те не са зелени производства на самите компании, а са дружества или фирми, да кажем, които са присъединени към мрежата собственост на разпределителните дружества. Но като говорим за парите, които се дължат, през цялото време, и аз също го правя като грешка, нали, чисто такава, чисто лапсус е, парите се дължат от крайните снабдители на обществения доставчик НЕК, а не на разпределителните дружества. Разпределителните дружества са операторите на електроразпределителната мрежа, а взаимоотношенията, финансовите взаимоотношения са между крайния снабдител, това е примерно ЧЕЗ Електро, това понеже ние сме клиенти на ЧЕЗ Електро, същите са и в EVN и Енергопро.
Тоест това са компаниите, които доставят тока до електромера на всеки един отделен потребител, нали?
Да, аз лично ги наричам малко като колекторски фирми. Не дейте да не настръхваме, нали, срещу тази дума колекторска фирма, но те на практика събират приходите от нас като частни лица и тези, които са присъединени към мрежата ниско напрежение, малки сладкарнички, фризьорски салони и такива потребители, те събират тези пари и тези пари трябва да се преведат на НЕК. В същото време те са задължени да плащат на тези ВЕИ-та, които са присъединени към тази мрежа. Нали мрежата, разпределителната мрежа. А пък и след това префактурират тези сметки на тези фактури, се префактурират на НЕК. Съгласно закона, изменението на закона за енергетиката, НЕК е единствения, като обществен доставчик, е единствения изкупващ зелената енергия или това на практика са задълженията към обществото. Миналата година, юли месец, когато се определяха цените от 1 август за електроенергията, различните видове електроенергия, в тези решения, може да го проверите на страницата на комисията, комисията призна, че има едни присъщи разходи в рамките на, там е записано 420 милиона, обаче тези пари не са признати, не са включени в цената на електроенергията. В същото време разпределителните дружества атакуваха тази методика и тази методика то ли май месец, то ли юни месец падна от Висшия административен съд. Не ли комисията обжалва, но тази методика падна. И се появиха тези, са се появили тези 400 милиона, които по някакъв начин трябва да бъдат възстановени. Това не са само на ЕРП-тата, вътре са включени и неправилно по прогнозираните количества на НЕК. И сега явно ЕРП-тата са започнали да си удържат тези пари, тъй като методиката е паднала и те почват да си изчистват тези загуби. Ама не, това не е ЕРП-тата, а това са крайните снабдители, пак аз да си се коригирам, нали, да не повтарям това, което непрекъснато всички говорим. В момента, ако говорим за отнемане на лиценз, Това са взаимоотношения между две търговски дружества. Верно, че съгласно закона, ако не изпълнят разпореждане на регулатора, може да се почне, зависи как се преценява, че са тези разпореждания, може да се почне процедура срещу за отнемане на лиценз, но това вече регулатора трябва да го прецени.
А как тези 320 милиона се отнасят към тези 420 милиона, за които говорихме в началото на разговора?
Тези 420 са написани в решението на ДКЕВР, а това, което чета в медиите и в пресата, става въпрос за 318 милиона претенциите на НЕК към ЕРП-тата.
Ако се стигне до процедура по отнемане на лиценз, да, по закон, колко време трябва една такава процедура и има ли опасност от това доставките на електроенергия за крайните потребители да бъдат застрашени?
Тъй като тук се отнася до опасност, нали, от нарушаване на енергоснабдяването на населението, трябва да се назначи един особен търговски управител, който обаче не е собственик на активите.
Нещо като синдик.
И да кажем нещо, ама малко по-особено, което, да си признаем, ние нямаме тази практика, не е позната тази практика в България и не мога да кажа колко време. Там си има технологично време, в което комисията трябва да се произнесе. Най-най-най добрия случай няма да бъде по-бързо от 2 месеца. Технологично време, казвам. Нали? Ако или малко той е порядък, но аз пак ви казвам, тук не говориме за разпределителните дружества. Тоест, аз считам, че това не се отнася до разпределителните, а се отнася до крайните снабдители, защото те дължат тези пари на НЕК и НЕК респективно им дължи някакви пари. Това не са разпределителните дружества, а крайните снабдители.
Как тези 420 милиона, за които говорим, че се дължат, ще се отразят в цената на крайния потребител? Знаем, че миналата година имаше 3 решения за намаляване на цената, а в момента именно тези компании, ЕРП-тата, искат увеличение, и то доста сериозно увеличение.
Ами аз считам, че колегите в комисията трябва да направят много добри разчети, за да не се отразят драстично в посока нагоре. Нали, просто разчетите трябва да се направят.
Има ли вариант комисията да задържа тази цена, която е към настоящия момент, до момента, когато пазара напълно се либерализира?
Какво значи задържането? В момента, в който се либерализира пазара, аз мога да ви кажа, че в първите 2-3 години цената ще бъде, нали, за нас като граждани, цената ще порасне. Не мога да кажа колко, но цената ще порасне. Това е практиката и в Западна Европа, която се вижда, и след 3 години, 3-4 години пада на същото ниво, че понякога и по-ниско. Но ще имаме някъде от порядъка на 2-3 години, когато цената ще расте нагоре.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Въпреки че при управлението на ГЕРБ имаше въвеждане на временна цена за достъп до мрежата на производителите на зелена енергия, днес те решиха да потърсят помощ именно от вече опозиционната партия. Напълно нормално е представители на определена категория български бизнес, когато не намират достатъчно диалог с управляващите, да търсят такъв и с опозицията. Това далеч не е единствената среща с представители на този или онзи бранш от българската икономика. Такива срещи са по-скоро ежедневие, категоричен бе депутатът Томислав Дончев. Именно голямото присъединяване на зелени централи към мрежата стана повод за дисбаланси в системата. Дори миналата година се стигна до ситуация на ограничаване на мощности на производителите на зелена енергия, което се случи малко след оставката на кабинета Борисов по време на служебното правителство. Путин обяви: Крим вече е руски. Обясни го с историческа несправедливост от преди 60 години.
В 1954 году последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области. Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев.
Още за сделката на Хрущев или как и защо Киев получи скъпия подарък.
Президиумы Верховных Советов РСФСР и Украинской ССР вошли в Президиум Верховного Совета СССР в совместном представлении о передаче Крымской области в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Шефът на ДКЕВР заговори за повишаване на цената на тока, управляващите пък за шантаж и безобразни печалби на ЕРП-тата. Прокуратурата започва тотална проверка на оръжията и разрешителните. Държавното обвинение ще се занимава и с полицейско бездействие по случая с психаря от Лясковец. Плевнелиев подари на нейно величество ръчно изработена покривка с народни бродери. Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Ивайло Дулевски, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.